วัสดีครับต้นนะครับคนโรงงานปล่อยของ The Hotel Maker วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆในบรรยากาศวีคเอนด์กันในช่วง Common Talk Weekend Podcast by The Hotel Maker สัปดาห์นี้ก็มีข่าวดีนะครับในเรื่องของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลจะจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะครับในการจองโรงแรมการขึ้นราคาของโรงแรมที่เข้าโปรแกรมนี้นะครับก็มีผลทำให้มีการร้องเรียนว่าโรงแรมตั้งราคาเกินราคาขายของ OTA นะครับแล้วโรงแรมไหนที่ทำทางรัฐก็ประกาศมาแล้วว่าอาจจะมีการถอนสิทธิ์นะครับก็มีข่าวดีอย่างก็คือเรื่องการเพิ่มเงินของ e-voucher ในการใช้จ่ายกับร้านอาหารนะครับจาก600บาทเป็น900บาทสำหรับการลงทะเบียนใช้ในวันธรรมดาซึ่งก็เป็นข่าวดีมากนะครับข่าวดีต่อไปนะครับ WHO ได้เลือกประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศตัวอย่างในการถ่ายทำสารคดีตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากข่าวหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่บางกอกโพสต์ลงไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบางกอกโพสต์เองนะครับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ Travel Bubble รายงานโดยสำนักข่าว TNN Online นะครับก็ได้แจ้งว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาได้พูดคุยกับทางสบคแล้วก็คาดการว่าจะเปิดให้กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยแลนด์อีดิทแล้วก็กองถ่ายทำภาพยนตร์เข้ามาภายในประเทศไทยได้นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจะมีการทำแพ็กเกจนะครับเพื่อผลักดันการท่องเที่ยว8แพ็กเกจด้วยกันเช่นเชียงใหม่7วัน6คืนภูเก็ต6วัน5คืนต้นนะครับทุกคนที่จะได้ผ่านเข้ามาก็ต้องมีการควบคุมจากศูนย์สคบ อย่างเคร่งครัดนะครับหวังว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแพ็กเกจและมาตรการนี้จะทำให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวของไทยกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหลังจากถูกปิดประเทศเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับข่าวต่อไปของอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในไตรมาสแรกของปี2563นะครับสรุปเอาไว้ว่าจำนวนท่องเที่ยวระหว่างประเทศของสถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับไตรมาสแรกลดลงร้อยละ 22.7 นะครับในเดือนเมษายนลดลงมากถึงร้อยละ 97 เลยนะครับและคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 นี้นะครับจะลดลงในช่วงอัตราระหว่าง 58% ถึง 78% เลยนะครับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับจำนวนท่องเที่ยวลดลงร้อยละ51แถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับลดลงถึงร้อยละ56นะครับมาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสแรกนะครับช่วงมกราคมถึงมีนาคมลดลงถึง 38% นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่ 6.69 ล้านคนนะครับท็อป3ก็จะเป็นจีนนะครับมา 1.2 ล้านคนลดลง 60% อันดับ2มาเลเซีย 619,000 คนนะครับลดลง 32% และอันดับ3ก็คือรัสเซีย 586,000 คนนะครับลดลงประมาณ 4% พอมาดูในส่วนของด้านรายได้นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคมลดลง 40% นะครับรายได้ที่เข้ามาก็คือ 332,000 ล้านบาทนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติท็อป3ก็ยังเป็นจีนอยู่นะครับในไตรมาสแรกทำไว้อยู่ที่57ล้านบาทนะครับลดลง 63% อันดับ2คือรัสเซียนะครับทำไว้38ล้านบาทลดลง7% นะครับอันดับ3คือนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรนะครับทำไว้17ล้านบาทลดลง 27% นะครับส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับมีทั้งหมด 24.42 ล้านคนครั้งนะครับลดลง 30.77% นะครับก่อให้เกิดรายได้ 0.19 ล้านล้านบาทลดลงอยู่ 31.53% นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับมีสัญญาณการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเทียบจากเดือนพฤษภาคมนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทาง 4.8 ล้านคนลดลง 72% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ปรับตัวดีขึ้นจาก 96.98% ในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็มีปัจจัยบวกหลายๆอย่างนะครับทั้งมาตรการที่ผ่อนคลายแล้วก็โรงแรมที่เปิดมากขึ้นและโครงการชานะครับ SHA ที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นนะครับส่วนแนวโน้มอัตราการเข้าพักของโรงแรมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 15% นะครับแต่ในเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มว่าจะขึ้นมาถึง 25% นะครับ ข้อมูลอื่นๆในรายงานนะครับก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดของการท่องเที่ยวภายในประเทศไปแล้วนะครับมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของสถานที่หรือจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้กรุงเทพก็จะได้การตอบรับกลับมาเร็วกว่าจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลออกไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือภาคใต้จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงหยุดยาวนะครับการท่องเที่ยวก็จะคึกคักในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากกว่าวันธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างปกติเนาะอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและโรงแรมภายในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายนี้แล้วอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ